Rádio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Pražsko-novoborská skupina improvizované hudby B4 vznikla v roce 1998. Původní duo se během roku rozrostlo na čtveřici a za občasného hostování dalších hudebníků vystupovalo v téže sestavě do roku 2008. Hudební záběr B4 sahal od ambientu, urban etna, dubu, post-rocku až po trip-hop a jazz. B4 po roce 2008 jsou B4 jakési power trio, hrající divokou směs krautrocku, noise a psychedelie. Od roku 2009 se členové skupiny rozhodli používat výhradně historické nástroje a analogovou elektroniku. B4 v loni vydali desku Ringo, George, Paul, John a aktuální novinka nese název Didactic Nation.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Přesně tak, dnešní odpolední session se v rozhovoru budeme bavit s B4 o B4 a naším dnešním hostem je Tomáš Procházka, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Což je, jestli to tak můžu říct, Spiritus Agens kapely B4. Je to tak?
No tak, dobře, můžem to tak říct.
Když se podívám na web, tak se tam aspoň z počátku mluví tak jako ne úplně stabilním slovníkem o projektu, až potom asi o kapele. Je dneska B4 regulérní kapela, nebo se považujete spíš furt nějak za projekt?
No, těžko říct vlastně, jako kde leží ta hranice mezi projektem a kapelou. Já vlastně to úplně přesně nedokážu říct. No původně to samozřejmě byl vlastně projekt, protože to vzniklo náhodou, jo. My jsme byli na festivalu v Turnově v roce, tuším, 98 a já a David Freudl, každý se svojí kapelou a něco se tam stalo, nějaká kapela vypadla z toho line-upu a tak nás tam vlastně jako přinutili, aby jsme zahráli nějakou improvizaci. Pod pohrůžkou nás takhle tam přinutili a úplně takhle náhodou to vzniklo, no. A rychle jsme si museli vymyslet název, a protože jsme měli nějaký efekt, kde byla adresa B4, tak jsme řekli, že se jmenujeme B4, tak takhle to vzniklo, ale vlastně od té doby má to poměrně stabilní sestavu, tak já myslím, že proč tomu neříkat skupina nebo kapela nebo vlastně jakkoliv, no.
Na Benzónu máte podtitulek B4 Music for Trees. A co to má znamenat?
No tak to je vlastně z praktických důvodů tam na tom Benzónu, když jsem zadával název kapely B4, tak to vlastně jako ne, ten systém to nechtěl přijmout, že to je jako nesmysl. No. Začalo to tam generovat nějaký chaos. Tak jsem si, musel jsem prostě nějak prodloužit ten název, tak jsem ho prodloužil tímhle s tím sloganem Music for Trees, hudba pro stromy. To jednou řekl taky jeden náš kamarád, když jsme někde hráli, tak po koncertě přišel a říkal, že co to je za hudbu, to je snad hudba pro stromy. Tak.
A to myslel jako pochvalu, nebo spíš byl z toho nějak vyvětvený?
Já úplně přesně nevím. Teďka samozřejmě se to prezentuje jako pochvala, ale v tu chvíli úplně přesně nevím, ani jestli on sám věděl, jestli to myslí jako pochvalu nebo jako výtku.
A ty jsi milovník vesmíru, vesmírných soundů a poetiky, která s tím nějak může souviset?
No tak do jistý míry, jako nejsem rozhodně fanatický milovník nějak science fiction nebo něco, si narážíš asi na ty zvuky, které tam se vyskytují jako takový koření. Já jsem spíš milovník takový pokleslý kinematografie, kde vlastně se tyhle zvuky často vyskytují v těch filmech fantastických 60. 70. let, no celý to období jako mě fascinuje vším, nejenom tou zvukovou složkou, ty filmy mě fascinují tím, jak jsou naivní a jak, no tak možná tady odsaď to pramení, tohleto.
A jak to bylo vůbec s názvem desky? Po tom, co se ta předchozí jmenovala křestními jmény všech členů kapely Beatles, tak tentokrát Didactic Nation Legendary Rock. Nepřipomíná to nic z názvu českých alb, které by mě napadly. Tak jak k tomu došlo?
No, tak to je to asi každý, kdo někdy nahrával nějaký CDčkový, že je to docela problém vymyslet ten název, teda speciálně pokud nemáte nějaký hit, který jako chcete tím způsobem prosadit, no. My jsme to dost řešili už u toho minulého, který vlastně jsme se pokoušeli nahrát, jak bych to řekl, jako svým způsobem špatný album se špatnou hudbou a to bylo takový strašidelný, jak jsme vymýšleli takový název, aby byl prostě strašidelný a špatný, aby ty lidi odradil. A hrozně nám to nešlo. A pak David vymyslel tady ten a už jsme věděli, že nic lepšího jako být nemůže, než Ringo George, Paul John a letos, nebo potažmo loni, když jsme to dělali, tak taky jsme nad tím strašně seděli a nemohli jsme na nic přijít. A zase jsme říkali, že tam musí být nějaký superlativ, aby naopak to ty lidi trošku jako přitáhlo, že si to mají poslechnout a že je to má zajímat, takže by tam měl být nějaký superlativ. Tak to bylo to Legendary, to jediný, tak nás napadlo a pak zase David to vymyslel, Davidovi prostě jdou vymýšlet názvy.
A jak to vypadá, když B4 nahrává? Jak to vypadá na nahrávání alba, kde to vůbec probíhá?
No tak my to nahráváme na většinou teďka posledních pár let na Ondrově chatě, která je v Horním Prysku, což je malá obec, vesnička v severních Čechách. No Ondra nám půjčuje tu chatu, protože tam většinou není. Dřív jsme to nahrávali na jiných chatách, ale vesměs to vždycky bylo na nějaký chatě, protože zabereme dost místa, vlastně tam to studio musíme postavit a dát tam všechny ty nástroje a tohle. Takže jsme na té chatě, kde současně i bydlíme, vaříme a všechno tam děláme a zároveň celý den až do noci tam probíhá to nahrávání. No, je tam spousta nástrojů.
Přesně na to jsem se teď chtěl zeptat, protože nástroje, se kterými B4 operujete, je dost dlouhý seznam, tak to navážíte nějakou AVI nebo něco, ne?
No, my jsme dřív měli tendenci tam přivážet vlastně všechny ty nástroje, které máme a máme jich čím dál víc, protože jak používám ty starý klávesy, tak pokud... Nevím, pokud máte nějaký, pokud někdo klávesák hraje na moderní nástroje, tak má všechny ty zvuky v těch jedných klávesách a nemusí už nic vozit, nebo má k tomu počítač, nebo nějaký modul, to se mu vejde pod paží. No a my vlastně každý ten zvuk, každý ty klávesy naše mají jiný zvuk, takže všechny je musíme přivést. Máme velkou sbírku těch starých varhán na různých analogových syntezátorů. No, takže pokud jako chceme si vybírat na místě, tak je tam musíme všechny přivést, ale protože jich je opravdu hodně, tak už teďko posledních pár let děláme selekci, že si třeba řekneme, že tam nebude, tady tyhle ty klávesy tam určitě nebudou, jak je necháme ve zkušebně, no. Ale jako AV to není, ale je to několik aut tam přijíždí do té chaty a vyváží, vyndáváme z nich spoustu nástrojů. I kytar, různých přístrojů, nejsou to jenom ty klávesy, no.
A v kapele není žádný milovník nových nástrojů? Jste v tom zajedno, že se bude hrát na staré věci, analogově a tak dále?
Já vlastně nevím, jak se to, ono se to trošku stalo taky náhodou, když David si koupil náhodně jedny ty analogové klávesy před mnoha lety a zjistil, že to vlastně je to nejlepší, co kdy měl. A postupně, protože samozřejmě předtím měl nějaký digitální klávesy taky a my jsme s tím hráli se vším, nějak jsme to nerozlišovali, ale postupně jsme zjistili, že vlastně je v tom takový rozdíl i v tom živém hraní, když člověk hraje na ty, nebo i já, když hraju na kytaru a mám analogové efekty nebo digitální, tak vlastně je to opravdu velký rozdíl v nějakém pocitu, takže postupně jsme začali redukovat ty digitální a zjistili jsme, že vlastně máme jenom ty starý, že nám to tak vyhovuje, že nám to hezky zní, takže tak, no. Samozřejmě jako nejsme, není to, tenhle projekt jako není dokonalý, jo, to bychom museli nahrávat do nějakého pásu širokého a to bohužel takovou možnost nemáme, nebo nemáme ten přístroj, který asi by to bylo dost složitější vlastně tu nahrávku produkovat, takže stejně nakonec všechny tyhle nástroje se nahrávají do počítače, aby jsme vůbec byli schopní to nahrát a smíchat. Ale před tím počítačem poměrně dost jsou tyhle ty staré věci, starý 30, 35 let. No.
A jaký máš vztah k šansonu? My si teď zahrajeme track 8 z alba Didactic Nation Legendary Rock, což je šansonek o pomstě.
Šanson, já nejsem vyznavačem šansonu, ale ani mi nějak nevadí, ale jak bych to řekl, tohle byla vlastně zpětně taková inspirace tím Sergem Gainsbourgem, ale nebylo to jako primární, primárně bylo přespívat punkovou píseň do takovýhle jako hladký podoby. No a pak vlastně s tím, že to bylo v té francouzštině, tak se to nějak svezlo až sem.
Je to hodně na škodu, když neumím francouzsky a nevím přesně, na čem se zakládal text?
No tak je to takový vtip, no. Člověk asi, který umí francouzsky, tak ještě z toho získá jako další rozměr. Ale tak je to asi s jakoukoliv hudbou, pokud ji člověk poslouchá a je to v nějakém jazyce, který mu nerozumí. Vlastně s tímhle vtipem se od začátku pracovalo, že to vlastně, ta písnička se tváří takhle hladce, ale v podstatě je to ta punková písnička přetavená do téhle podoby. No, je to...
Takže takový malý podvratný moment.
Je to trošku podvratná věc, no.
Když jsme na Radio Wave vysílali recenzi Petra Ference na Didactic Nation Legendary Rock, tak se tam pravilo, že B4 rozhodně nechce být undergroundová kapela. Právě proto, že dělá ty hladší tracky. Souhlasíš s tím? Nechcete být underground, řekl by si to takhle?
My bychom třeba chtěli, jako nebo kdyby nějaký underground si nás jako vzal, přisvojil, tak my bychom se tomu jako nebránili, ale jako my jsme zůstali viset někde mezi těma stylama, jak bych to řekl, netlačíme se do toho, aby jsme byli underground, neděláme jako za každou cenu něco, čemu jako nikdo by nerozuměl, vlastně je to jako, v podstatě je to zábava pro všechny z nás, jo, my to neděláme, jako ta ambice, kterou jsme třeba mívali, když jsme začínali hrát, bylo nám, nevím, 17, 18, že něco jako se stane.
Velkýho,
že budeme jako ta slavná kapela a budeme se tím třeba živit, tak takováhle ambice už tam jako vůbec není, jo, ale a když ta ambice pominula, tak jsem vlastně cítil strašnou úlevu, jo, že už si teď můžu dělat jenom legraci, nebo zábavu, ne, jako legraci, že bych si dělal z někoho legraci, to zábava pro nás, pro všechny, no, tak jako není to, nemyslím si, že to je underground, ale vlastně svým způsobem, jo, protože jako vždycky to jde to mimo jako ten styl. Kdyby si někdo myslel, tohle si poslechne, že to je šanson na další písnička je nějaký funky, tak vlastně měli jsme s tím problémy i častokrát při živým hraní, že jsme jako nikdy se nehodili na to místo. Jako na punkový festival jsme se nehodili, na reggae festival jsme se nehodili, na noiseový akce jsme se nehodili. Všichni vždycky jako tam vidějí
to, co
tam jako nepatří, jo. Takže je to spíš ta věc je jako nestylová, no, já nevím. To, co se tak samo stalo.
A vy jste hráli na reggae festivalu někdy?
No, jako hráli, protože na reggae festivalu v Žízníkově, nevím, jestli ještě existuje, ale myslím, že jo. No tak tam jsme hráli, protože pocházíme nedaleko od tamtu, tak jsme se nějak znali i osobně, tuším, s těma organizátorama. No oni nás tam pozvali a tak my jsme se snažili hrát trochu reggae, ale já myslím, že ty diváci poznali, že to předstíráme jenom.
Vy jste málo striktní pro reggae publikum.
No a taky jsme nespívali, to jim bylo podezřelý. Tak my jsme říkali, že to je dub. Tak tam se úplně zpívat nemusí, ne? Ale stejně já myslím, že to jako, že se to nechytlo.
A jak se rozhodujete v kapele o tom, jestli se bude zpívat nebo nebude? Autorem textu si ty, případně domýšlí ještě někdo jiný, nebo jak je to s obsazováním vokálů?
No, tak ty texty píšu já. Pokud třeba nepoužijeme nějakou věc, třeba poezii, měli jsme tam nějaký převzatý věci na předchozích nahrávkách. No my se rozhodneme podle toho, Vlastně ty texty jsou jediný materiál, s kterým jdeme do toho studia v uvozovkách, jo, na tu chatu, kde nahráváme. Tak to je jediný pevný bod, který my máme, a řekneme si třeba, tady ty texty chceme udělat, tak a začneme nahrávat nějakou hudbu a on se to tam hodí nebo nehodí a vždycky to vyjde tak půl na půl, poslední dobou to vychází, no. Dřív nás jako hodně zajímala ta instrumentální hudba, takže jsme ani moc nespívali, ale teďka vlastně nás zase, řekl bych, zajímá takový jakoby populární element v té písni, v té naší hudbě, která je trošku jako nesmyslná, tak ten populární element tam nějak jako umístit, no, zaspívat hezky třeba nebo něco takového.
Jak vytěžit nesmyslnost popu bez toho, aby tam byl vokal? Takhle jako.
No.
A pod vlivem kterých básníků jsi? Ať už třeba, že uvažuješ o tom, že by si nějaký text připravil pro zhudebnění v kapele, nebo kdo myslí, že na tebe má nějaký vliv, protože jeho třeba slovní obrazotvornost tě inspiruje?
Tak to je hrozně těžko říct, protože vlastně už systematicky vůbec nečtu poezii dlouho. Prostě mohl bych si nějakou přečíst, to je docela dobrý nápad. Pod tím vlivem jsem vůbec nedokážu říct, protože v předchozích letech jsem se snažil hodně s tím textem pracovat tak, jako ho čistit, a spíš bych řekl, že jsem byl pod vlivem takových nějakých východních tendencí, nebo jak to říct, prostě, že to byl takový styl jako východní, že?
Jako k haiku třeba?
No, třeba z haiku, nebo prostě práce se slovem, tím stylem, že těch slov bylo opravdu minimálně a že jako tam měli to svoje místo pevný, že nešli prostě zaměnit, jo, že to a třeba dlouho to strašně trvalo, než jsem k tomuhle dospěl, k tomu textu, a vlastně to bylo hodně práce s tím a ten výsledek byl takový malej, no vlastně jakoby to haiku, že jo, to je miniatura, ale myslím si, že když někdo píše dobrý haiku, že mu to trvá dlouho, a pokud ho to teda nenapadne ve vteřině. A no a poslední dobou vlastně s tím, jak jsme dostali chuť dělat víc písničky, kde by se i zpívalo, tak vlastně trošku jsem změnil na to pohled a zajímalo mě spíš, jak píšou jako jiný lidi, kteří opravdu vlastně jsou písničkáři, jako by třeba ten Beck, jo, protože to je písničkář a vlastně, ale ta jeho hudba je taky naprosto eklektická a ty texty jsou od takových básnických útvarů až k takovým jako sloganům nebo takovým výkřikům, nebo Kapitán Beefheart a jeho texty jsou naprosto takový neproniknutelný houštiny obrazů. To mě poslední dobou zajímalo. Ale že bych vyloženě se cítil ovlivněný z českých autorů, Oldřich Janota. Mm-hmm. Nejlepší.
Tak věda, tak jsme se nakonec dopátrali docela konkrétních jmen. Před chvílí jsme mluvili o poezii, teď můžeme mluvit taky chvíli o divadle. Ty jsi přímo spojený s minimálně dvěma divadelními soubory, a to jsou Buchty a Loutky a Handa Gotte. V obou působíš naprosto pravidelně, nebo ještě v nějakých dalších, kromě těchto dvou?
No, víceméně ne. Jako teďka hraju s Vojtou Švejdou v jednom představení a to je vlastně jediný, co dělám mimo tyhle ty dva soubory jako na půdě divadla.
Je v muzice B4 nějaký divadelní moment? Takové to jakoby předvedení se, které by bylo společné i pro muziku, i pro divadlo, a pociťoval bys to stejně?
To doufám ne. to se snažím hodně eliminovat i v té své divadelní práci, jakoby, nebo když mají divadelníci kapelu, tak to občas právě tam jako je. Většinou hodně tady ten prvek toho nějaký té teatrálnosti a nejsem toho úplně přítelem teda. Takže snažím se to právě opravdu i v tom divadle omezit. A spíš se v divadle inspiruju hudbou, než naopak.
Uh-huh. Co by bylo možná jedině společné s tím, když herci z divadla, zvlášť klasický činoherní herci, dělají muziku, je, že tam ta multižánrovost, že zkouší různé věci a že si i hrají s tím, že jednou je to šanson, jednou...
No tak protože to někdo... Jasně, to dává smysl, že vlastně ty herci to většinou nedokážou udělat pořádně, ale vždycky to dovedou předvíst, že to tak vypadá, že jo, tak proto jsou herci, no. Tak já nevím, jestli to je to samé, co děláme my.
Baví tě na divadle předvádění klasických příběhů? Prostě divadlo jako příběh s realistickou činohrou. Zajdeš někdy na něco takového do divadla?
Tím se vůbec nezabývám jako pracovně a ani na to nekoukám. Protože vlastně nevím, no tak jako je to jako v hudbě, že člověk preferuje třeba určitý žánry a těm ostatním se vůbec nevěnuje. Tak myslím si, že takhle je to i v tom divadle, že to divadlo má spousta možností, jak se projevit, a já zrovna jako s klasickou činohrou nemám opravdu nic společného. Spousta těch příběhů, který jako se tam pořád vyvíjejí, nemám potřebu to sledovat. Zajímá mě na tom jiná věc, na tom divadle, to, co mě zajímá jako i na hudbě nebo na výtvarném umění, spíš ty věci, které se dotýkají té abstrakce nebo nějakých věcí, které není možný jako přesně pojmenovat hned, protože když jako je to možný přesně pojmenovat, tak si to přečtu na papíře a můžu jít dělat něco jiného, že? Nebo...
Někde jsi řekl, že ti muzika, aspoň v Česku, v současném Česku, připadá míň konzervativní obor než divadlo. Je to jednoduše dané tím, že v divadle je větší kánon těchto příběhů klasických, kdežto to hudební pole je rozmanitější s tím členitým undergroundem a tak dál? Nebo to bylo myšlené jinak?
Určitě, no. A je to daný asi taky tím, že vlastně v té hudbě existuje a operuje spousta jako takových mikrokolektivů, který jsou, a většina z nich je vlastně totálně nezávislá, protože neberou od někoho peníze ani vlastně za to, co dělají, ani aby to dělali. Což vlastně v tom divadle jako téměř neexistuje, tam ty systémy jsou jako větší, že jo. Každý divadlo i malá skupina nezávislá v uvozovkách, jako eventuálně jsme jako Handa Gote nebo Buchty a Loutky, vlastně je podporovaná magistrátem nebo ministerstvem kultury, takže vlastně nějakým způsobem podporovaný jsme, nebo všechny ty kolektivy a všechny tyhle systémy podporovaný jsou, čímž pádem se tam vytváří jaký aparát a každý aparát vlastně je jako nepružnej svým způsobem, jo, nebo...
Institucionalizuje.
No vlastně tohle se tam děje určitě a je málo kolektivů, který tvoří na té půdě, na půdě divadla, který by byly jako tak jako pružný a tak vlastně vnitřně svobodný, aby dělali třeba věci, které vznikají v hudbě, jo, protože přestože třeba ta výměna jako českých hudebníků se zahraničím jako asi není třeba tak velká, tak častá, ale přesto ty lidi vědí všichni, co se děje, co je novýho a třeba na to reagují po svým způsobu. Není už to jenom, jako to bylo dřív, že vlastně že by přejímali ty vzory cizí, ale vlastně na to reagují kreativním způsobem, vytvářejí naprosto osobitý věci. Nevím, přijde mi, že to jako tam nějakým způsobem kvasí víc a že to je dynamičtější rozhodně. No. A asi možná jeden z těch důvodů bude to, že tam nejde o peníze, nebo že se tím ty lidi vlastně neživějí. Živějí se něčím jiným a po práci jakoby mají absolutní svobodu si dělat, co chtějí.
V rozhovoru jsme se ještě nedostali k remixům, ještě jsme se pořádně nedostali k tomu, že jde o dvoj CDčko, které na Didactic Nation Legendary Rock, kde jsou skladby, doprovází ještě taky remixy, a tak si teď ještě jeden zahrajeme a potom se tomu budeme věnovat i v rozhovoru. Remixovaná skladba We Still Have Teeth z druhého alba přiřazeného k Didactic Nation Legendary Rock, které má neméně komplikovaný nebo neméně dlouhý název. Jakže zní?
Já už sám nevím. Myslím, že Anti-Tank Kiddo Legendary Kork. To je prostě anagram toho původního názvu, protože když se remixovalo všechno, tak jsme remixovali i ten název.
A vy jste se prostě nechtěli spokojit s tím, že bude regulární album, ale že to doprovodí ještě jiné verze. To jsou možná ani ne tak remixy, někdy jako úplné remakey, ne?
No, asi to jsou spíš remakey. Všechno. A remix to je jako, na to se lidem jako líp slyší na remix. No, my jsme totiž měli u toho předchozího alba jsme vlastně poslali ty naše tracky různým lidem, aby nám udělali remixy. A bylo to tam vložený jako MP3 bonus na tom CDčku, všechny vlastně ty písničky zremixovaný od různých lidí, no a právě když jsme natáčeli tohle, tak někdo se ptal, jestli zase tam budou remixy, že to jako bylo dobrý, že to lidem líbilo, že dostali ještě něco navíc k tomu CDčku a právě David říkal, že by bylo nejlepší, kdyby jsme si ty remixy udělali sami, že by taky to chtěl remixovat, že by ho to bavilo. Tak jsme řekli, že to teda uděláme sami, no a jo, a udělali.
Takže B4 plus 25% navíc zdarma s bonusem remixu.
50% navíc.
50% v tomhle případě. Nebo 100, reklama by řekla 100%.
A jo, to 100, no, to mě nenapadlo.
No a jak to bude s živým hraním? Kde nebo kdy budete hrát naživo a jak to bude znít? Případně i remixy budou nějak ke slyšení?
No tak to živý hraní je samotný remix takovej těch všech věcí. My jsme od začátku činnosti tohohle z toho našeho uskupení vlastně hráli tak, že nevíme, co hrajeme, co budeme hrát na té které akci. Prostě jsme tam vždycky přišli a začali jsme něco hrát. Od jak živa se hrála čistá improvizace, která je tak v duchu, se nese takový psychedelie toho krautroku, který často zmiňujeme. Poslední dobou je tam takový nový element toho noisu, že vlastně to je jaký chvíle jaký noise rock. Nevím, jak bych to ještě popsal. To samotné hraní vypadá jako jeden dlouhý track, prostě jako takový set, hrajem třeba hodinu a čtvrt bez přestávky. No a takhle a to je většinou celý, pak ty lidi chvilku koukají, co to viděli no takže věc je ta, že nehrajeme ty věci z těch CDček a to je možná nějaký trochu i problém, že nehrajeme tak často, protože lidi, když by nás třeba chtěli pozvat, tak se jim zalíbilo něco nebo si poslechli to CDčko, na to konto nás chtějí pozvat, pak zjistí, že to nehrajeme, že hrajeme něco jiného, co neslyšeli.
Tak už vás nechtějí pozvat?
Tak už nás nechtějí, nebo jsou zklamaný, když nás pozvou, že tam nebyla ta písnička. A jako chápu, že to je nezvyklý, ale vlastně na druhou stranu, tak to CDčko si ty lidi poslechnout můžou a pak jako přijdou na ten živý koncert a tam slyší zase něco jiného, tak je to pestřejší, jako je to, ta nabídka je větší, není to...
Je to dalších 100% navíc.
No právě.
Hostem dnešní odpolední session byl Tomáš Procházka, takhle se Tomáš s kapelou B4. Takže díky za rozhovor.
Díky taky.